Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Ми продовжуємо свої вечірні програми. Кияни мають можливість слухати цю передачу, а ця передача – це «Вечірня свобода» на хвилях Радіо Київ в FM-діапазоні 98. Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Сьогодні у «Вечірній свободі». Нафтова криза – привід чи причина урядових проблем? Гості передачі – два народні обранці – Андрій Шкіль і Олександр Гудима. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Михайло Михайлисько. Михайло, прошу.
Дякую, Ірино. В Азербайджані відбулася урочиста церемонія відкриття нафтогону Баку-Тбілісі-Джейхан, через який Каспійська нафта постачатиметься на Захід, оминаючи Росію. В церемонії в Баку взяли участь президенти Азербайджану, Грузії, Казахстану і Туреччини та міністр енергетики США. Глава турецької держави Ахмет Сезер сказав: «Новий нафтогін Баку-Тбілісі-Джейхан – найбільш важливий елемент енергетичного коридору «Схід-Захід». Його можна назвати шовковим шляхом 21 століття. Він відіграє вирішальну роль у стабілізації та економічному розвитку цілого регіону». Нафтопровід вартістю 4 мільярди доларів побудував консорціум на чолі з British Petroleum за підтримки США. Експорт нафти 1 мільйон барелей на добу почнеться не раніше осені. Міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини та Франції провели сьогодні у Женеві переговори з офіційними представниками Тегерана про іранську атомну програму. Великобританія, Франція і Німеччина від імені ЄС знову намагаються переконати Іран відмовитися від деяких аспектів ядерної програми, зокрема від збагачення урану. Міністр закордонних справ Великобританії Джек Стро повідомив, що Іран пообіцяв не розгортати програм виготовлення атомної зброї, а Європейський Союз запропонує до кінця липня план вирішення спірних питань. Після місяців безрезультатних переговорів Європейський Союз попередив Іран, що підтримає США, котрі наполягають на тому, щоб питання про іранську ядерну програму передали на розгляд Ради безпеки ООН. Сполучені Штати Америки вважають, що іранська влада таємно порушує міжнародні договори про нерозповсюдження технологій виготовлення ядерних озброєнь. Іран заперечує, що розробляє атомну зброю. Напередодні зустрічі в Женеві іранський представник Гасан Рогані заявив, що у випадку, якщо Іранові не дозволять проводити деякі атомні програми, то офіційний Тегеран відмовиться від нових переговорів. Президент Російської Федерації Владимир Путін поклав відповідальність за аварію в електросистемі Москви на керівництво компанії «Єдині енергетичні системи Росії». Без електрики залишилися південні райони Москви і кілька населених пунктів Підмосков'я, а також Калузької і Тульської областей. Із московського метро евакуювали тисячі людей. Рух автотранспорту в місті ускладнений. За попередніми даними, причиною масштабного відключення електроенергії стала вчорашня пожежа на підстанції Чагино. Відключення електроенергії у Москві не вплине на стабільність енергопостачання в Україні, запевнив голова Національної комісії регулювання електроенергетики Валерій Кальченко. При цьому він зазначив журналістам, що у зв'язку з відключенням електроенергії в Росії можливі незначні коливання частоти електричного струму, в тому числі і в Україні. На заході Іраку, у місті Ель-Хадіта, американські війська проводять масштабну операцію проти повстанців. До рейду залучені сотні військових США, повідомляють про кількох убитих екстремістів. За даними командування, в районі Ель-Хадіти розташовані основні контрабандні маршрути із Сирії. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» знову звертає увагу на повсюдне порушення прав людини під час боротьби з тероризмом. В оприлюдненому сьогодні у Лондоні звіті амністії за минулий рік наголошується, що світ просунувся не стільки в боротьбі з тероризмом, скільки в обмеженні прав людини. Коментуючи становище в Україні, голова Української асоціації «Міжнародна амністія» Андрій Павлишин в інтерв'ю Радіо Свобода зауважив, що правозахисники насамперед стурбовані тортурами у в'язницях.
Йдеться насамперед про тортури і жорстоке поводження з громадянами, причому це явище набуло в Україні масового характеру. Ми акцентуємо увагу саме на пронизливому обходженні правоохоронних органів, саме з найбіднішими, найменш захищеними громадянами. Констатуємо велику соціальну проблему, яка існує в українських в'язницях. Йдеться про масову епідемію туберкульозу, а також про те, що не всі затримані
Це був Андрій Павлишин, голова Української асоціації «Міжнародна амністія». Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Президент України закликав припинити коментарі про кризу нафтопродуктів як змову російських компаній. Сьогодні у Києві на бізнес-форумі Віктор Ющенко сказав.
Перегорнули тему так званої енергетичної кризи і просив, у кого є терпіння, у кого є розум, зараз закінчити коментарі про заговори, про пули, мули і так далі.
У розпал бензинової кризи із заявами про змову росіян для підвищення цін на нафтопродукти виступили прем'єр Юлія Тимошенко і віце-прем'єр Микола Томенко. Від сьогодні Мінекономіки скасувало обмеження цін на бензин і дизельне пальне. Планувалося, що таке обмеження діятиме до 1 червня. У Лєвдіївському палаці в Ялті сьогодні відкрився міжнародний форум інвестицій в Україну. У ньому беруть участь українські та зарубіжні фахівці у сфері інвестиційної діяльності, а організаторами виступили впливові об'єднання ділових кіл з Бельгії, Великобританії, Австрії та України, інформує Володимир Притула.
Як повідомила прес-служба кримського уряду, мета форуму – визначення пріоритетних напрямків інвестування в економіку України, презентація чинних інвестиційних програм зарубіжних партнерів, успішних і перспективних інвестиційних проєктів, проведення презентації українських підприємств і торгових марок. Захід проходить під патронатом кримського уряду, і в ньому бере участь голова Верховної Ради Криму Борис Дейч. Серед почесних гостей – генеральний директор Європейської бізнес-асамблеї Джон Нетін і ректор Міжнародного університету Відня Віл Гудгейер.
Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила кредит для України у розмірі 86 мільйонів доларів для реалізації проєкту «Рівний доступ до якісної освіти», розрахованого на 4 роки. Мета цього проєкту – сприяння Україні в удосконаленні ефективності системи освіти. Значну частину коштів проєкту спрямують на реабілітацію шкіл та оптимізацію шкільної мережі. Йдеться в повідомленні банку. Кошти в рамках проєкту також будуть спрямовані на підвищення фаховості вчителів і директорів шкіл, удосконалення управління в рамках Міністерства освіти. Починаючи з 1992 року, коли Україна приєдналася до Світового банку, їй виділили понад 4 мільярди доларів для фінансування 31 проєкту. Генеральний прокурор Святослав Піскун звільнив заступника генпрокурора Ольгу Колінко. Її призначав на цю посаду в листопаді 2003 року Геннадій Васильєв, тодішній генпрокурор. Після його звільнення і повторного призначення генпрокурором Святослава Піскуна в грудні минулого року, Колінко зберегла свою посаду, незважаючи на те, що ініціювала звільнення Піскуна в листопаді 2003 року. Колінко також працювала заступником генпрокурора з листопада 1993 по січень 2000 року. Міліція не виявила слідів побоїв народних депутатів Нестора Шуфрича та Тамари Прошкуратової після інциденту у Жгороді минулої п'ятниці. Про це повідомив начальник прес-служби МВС Костянтин Стогні. На запитання, чи порушена кримінальна справа за фактом побиття депутатів, він відповів, що поки йде розслідування. Напередодні міністр охорони здоров'я Микола Поліщук заявив про відсутність струсу мозку у народного депутата Нестора Шуфрича. Раніше СДПО поширила заяву, що міліція побила Тамару Прошкуратову і Нестора Шуфрича, коли переводили заарештованого екс-губернатора Закарпаття Івана Різака із лікарні до слідчого ізолятора Ужгорода. Українська помаранчева революція і світ. Під таким гаслом організована фотовиставка у приміщенні Європейського парламенту в Брюсселі. Виставка налічує кілька сот фотографій, причому організували її не українські дипломати, а член Європейського парламенту Чарльз Танок. Детальніше повідомляє з Брюсселя Славко Волинський.
Що спонукало організатора виставки, члена Європарламенту Чарльза Танока, до організації цієї акції?
It's absolutely important that we keep the profile of the whole Ukrainian revolution and democratic process.
Це дуже важливо підтримувати імідж української революції та просування України в демократичному напрямку на високому політичному рівні. Адже про революцію можна швидко забути, бо протягом останніх 6 місяців відбулося чимало інших подій у світі. Тому я організував цю виставку, щоб відсвіжити пам'ять людей про цю значну подію. Далі Чарльз Станок розповів про те, що ця фотоколекція про помаранчеву революцію помандрує у виставочні зали усіх європейських країн, а також буде виставлятися в американському конгресі.
У Сімферополі арештовані рахунки єдиної в Криму україномовної газети «Кримська світлиця», повідомив редактор видання Віктор Качула. Подробиці від Володимира Притули.
Рахунки «Кримської світлиці» заарештовані за поданням пенсійного фонду, якому редакція газети заборгувала 6 тисяч гривень. За словами Віктора Качули, йому вдалося знайти приватних меценатів, які погодилися покрити цей борг. Але державна виконавча служба виявилася на диво оперативною. Єдина в Криму україномовна газета «Кримська світлиця» з 1992 року фінансувалася з державного бюджету. Але в 2003 році уряд Віктора Януковича позбавив це видання державної підтримки. Попри звернення кримської громадськості, новий уряд України досі не ухвалив рішення про підтримку україномовної преси в Криму.
Православна та католицька церкви виступають проти запровадження з наступного навчального року обов'язкового вивчення предмету етики у школах, оскільки запропонована Міністерством освіти програма є неповагою до свободи совісті учнів та батьків. Духовенство закликає керівників держави переглянути зміст програми і запровадити у школах предмет християнської етики, який вивчають у школах Західної України. Галина Трищук інформує зі Львова.
Єпископ Української греко-католицької церкви Софрон Мудрий сьогодні на прес-конференції зазначив, що запропонована програма викладання етики не має нічого спільного з християнською та класичною.
Чому в тій етиці ніхто не ставить питання, і гуманітарні? Звідки ми вийшли, по що ми живемо, і що, який кінець наш буде? То вони висипають, не навчають нашої дитини.
Автори програми, імена яких Міністерство освіти не вказує, не врахували вік учнів. Десятирічним школярам пропонують вивчати питання про культуру і безкультур'я статевих відносин. Самостійно визначити поняття добра і зла. Представники церкви і науковці просять керівників української держави врахувати позитивний досвід викладання християнської етики, а не запроваджувати атеїстичний предмет, який пропагує сексуальне життя у ранньому віці.
Це була Галина Трищук зі Львова. Ірино, і це останні повідомлення.
Ти знав, якою вісткою завершити свій випуск, Михайло? Дякую. Михайло Мегалисько з інформаційним випуском.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Тема передачі сьогодні – нафтова криза. Привід чи причина урядових проблем? Гості передачі – два народні обранці. З нами Андрій Шкіль від фракції Юлії Тимошенко. Пан Шкіль також є і радником прем'єр-міністра України. Наш другий гість – народний депутат також, член Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, заступник голови Української народної партії Олександр Гудима. Вітаю вас, дорогі шановні гості, і дякую за участь у вечірній «Свободі». Сьогодні літр 95-го бензину коштує 3 гривні 20 копійок. Нафта стала черговим каменем спотикання нової української влади. Регулювати ціни на нафту чи не регулювати? Розмовляти з російськими нафтотрейдерами з позиції національних інтересів чи капітулювати перед ними, вкотре демонструючи свою енергетичну залежність від Росії? Чи справді діє тут змова російських нафтових магнатів? Чи може Україна реагує на нормальне світове зростання цін на нафту занадто дефензивно і боляче? Про все це ми сьогодні поговоримо. Бензинова тема, попри запевнення високопосадовців про це, що вже перегорнуто цю сторінку, і далі залишається актуальною. Кілька разів до неї повертався сьогодні і президент України. Зокрема, виступаючи на бізнес-форумі сьогодні, Віктор Ющенко сказав, цитую, «Ми перегорнули тему так званої енергетичної кризи. І в кого є терпіння і розум?» Закінчили коментарі про заговори, пули, мули. Хотів, щоб ми не балувалися з легендами, міфами, щоб без нас не сміявся весь світ. Самі влізли і самі вилізли. От і все. Це тонкі речі, на які звертає увагу весь світ, як країна на це реагує. Краще в кризу не входити, щоб потім з неї мужньо виходити, якщо в Міністерстві економіки сидять економісти, а в Міністерстві фінансів – фінансисти. Кінець цитати. Огляд сьогоднішньої інформації на цю тему за матеріалами інформагентств підготував наш колега Тарас Марусик.
Сьогодні ж журналісти допитували президента України про інформацію тижневика «Дзеркало тижня» з приводу можливої відставки прем'єр-міністра Юлії Тимошенко через дії уряду під час бензинової кризи. Ось як на це відреагував Віктор Ющенко. У цитаті збережений президентський суржик. «Давайте не ставити так питання. Відразу байки появляються в «Дзеркалі тижня», а потім просять, щоб ці байки хтось коментував. Давайте забудемо про цю тему. Тут немає ні проїсків Росії, ні українських громадян. Тут була допущена одна річ в уряді, з якої треба зробити уроки. Не треба міфи придумувати, легенди про змову, просто треба чесно поступити». Кінець цитати. Ющенко переконаний, що вихід у цій ситуації є лише один – лібералізувати ринок і вживати виключно ринкові способи. А вчора президент України зазначив, що урок з бензинової кризи треба прийняти, і що він упевнений, і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, і віце-прем'єр Микола Томенко ці висновки вже зробили. Як відомо, раніше з заявами про змову росіян щодо підвищення цін виступили саме ці двоє урядовців. Сьогодні ж Міністерство економіки України скасувало дію свого наказу, що встановлює граничні оптово-відпускні ціни на бензин і дизельне паливо. Цей наказ мав діяти до 1 червня. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко також роздавала сьогодні коментарі на цю тему. Вона зазначила, що виконуватиме указ президента про заходи з регулювання кризи на нафторинку, однак вважає, що уряд діяв правильно та ефективно. «Якби мене обмежили в той момент, – сказала вона журналістам, – коли спонтанно почали підвищувати ціни на нафтопродукти, без перебільшення можу сказати, сьогодні б ціни на заправках були не менше, ніж 5 гривень за літр. Я вважаю, що ми працювали коректно». Кінець цитати. Крім того, Тимошенко наполягає на необхідності будівництва в Україні нового нафтопереробного заводу, який би був би орієнтований на переробку світової нафти, оскільки НПЗ, якими володіють російські нафтотрейдери, технологічно для цього не придатні. А ще Юлія Тимошенко заявила сьогодні, що монополізація на ринку нафтопродуктів, як і будь-яка інша монополізація, це абсолютно діаметральна річ до ринку. Тобто ринок і монополія – це антагонізми. Тому там, де є монополія, наголосила вона, говорити про ринок можуть тільки ті, хто лобіює інтереси певних олігархів. Як відомо, така позиція йде врозріз зі словами президента України і зі словами першого віце-прем'єр-міністра Анатолія Кінаха. Ще одна резонансна заява сьогодні – це заява позаштатного радника президента України, російського політика Бориса Німцова, про те, що прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, хоча і є талановитим політиком, але найбільш реальним і конкретним ворогом української державності. І найближчим часом вона розвалить країну.
Так висловився російський політик Борис Німцов про українського прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. За сьогоднішнім розвитком подій навколо нафтової кризи та можливих конфліктів в уряді з цього приводу слідкував Тарас Марусик. Отже, наскільки адекватною є реакція української влади на бензинову кризу в країні, яку, за словами прем'єра Юлії Тимошенко, спричинили російські нафтомагнати? Наскільки коректною була реакція самого президента, який звинуватив у цій кризі свій власний уряд і вибачився перед російськими нафтомагнатами публічно у Києві, а перший віце-прем'єр так само публічно вибачився за дії уряду у Москві? Чи можна це вважати капітуляцією України перед Росією? Ці запитання наша колега Марина Пирожук поставила перед політологом Ігорем Лосєвим та представником президента Ющенка у Верховній Раді Сергієм Соболєв. Спершу Ігор Лосєв.
Це, ну, я б сказав так, що в уряді є такий процес пошуку шляхів вирішення цієї проблеми. Проблема...
Пробачте, тут в нас технічні недоладки. Давайте спершу послухаємо пана Соболєва.
Нафтова криза, яка була спровокована російськими нафтовими трейдерами і власниками переробних заводів, на мій погляд, довела, що українська влада якраз може працювати досить оперативно і вирішувати всі ключові питання вперше в історії України, незалежно від політичних і інших розкладів. Я це проілюструю лише одним фактом. Те, що рішення стосовно виходу із бензинової кризи було прийнято за 3 дні, і в цьому пряму участь прийняв президент, прем'єр-міністр і парламент, і вони діяли узгоджено.
Пане Соболєв, але ви кажете, пане Соболєв, ви кажете, що як президент, так і уряд, прем'єрка діяли узгоджено, але ж відомо, що власне саме ця проблема пересварила їх, якщо вірити тим неофіційним джерелам тієї інформації, яка була оприлюднена окремим засобом масової інформації.
Я думаю, що це політики, які не дочекаються, коли пересварять президента і прем'єра, і не дочекаються відставки уряду і кризи, не тільки урядової, а й політичної, почали видавати бажане за дійсне. Вони прокидаються, думаючи лише про це, і тому я думаю, що марево, яке було у них, і дало можливість саме так коментувати події, які сталися в ті дні.
А як би прокоментували такі заяви, які лунали від багатьох і українських політиків, і знову ж таки тих самих експертів, про те, що ця криза була спричинена внаслідок змови і українських олігархів, і російських разом?
Безвідносно прізвищ, я більше схиляюсь до цієї версії, що ті, кому прижали хвости в Україні, дуже активно пішли на зговір з російськими олігархами. І безвідносно прізвищ, я думаю, що в тому числі є і український слід тих, хто був зацікавлений в тому, щоб пересварити президента і уряд, і відправити уряд у відставку, і створити політичну кризу.
Це був Сергій Соболєв, представник президента Ющенка у Верховній Раді. А тепер послухаємо пана Лосєва, який вважає, що підхід до розв'язання цієї кризи прем'єрки Юлії Тимошенко є єдиним правильним підходом.
Так, на мій погляд, це є класичною капітуляцією імені товариша Кучми. Звичайно, в Москві це сприйняли з приємністю, бо вони побачили знайомий їм стиль поведінки українського керівництва. Стиль сервільний, стиль втіленого боягузтва і плузування. І, звичайно, їм приємно, що знову те ж саме, що наш народ даремно стояв на Майдані і даремно дав владу оцім, от, вибачте, істотам, бо мені важко якось по-іншому їх характеризувати. Народ дав їм мандат величезної довіри. І українців знову зрадили. Зрадили люди, яким вони так довіряли. Бо, ну, справді, про що йдеться? Всі ситуації, коли прийшли до влади, звичайно, ситуація, ну, надзвичайно важка, катастрофічна. Бо все продано, що тільки можна було продати. Нічого нема, нема стратегічного запасу пального. Пан Янукович за рік не подумав, що це треба зробити, цей видатний міцний господарник, як він там себе подає на всіх екранах. Але, звичайно, це треба робити, але то потім, то протягом року, там двох і так далі. Але є нагальні речі, які треба зробити вже зараз.
Ну, власне кажучи, пане Лосєв, зараз дуже часто зловживають термінологію, ринкові методи, адміністративні методи. Чи можна в цій ситуації взагалі виправляти ті проблеми, ті кризи саме не шляхом регулювання, не адміністративного? Адміністративними, а цими ринковими методами. Що таке ринкові методи, врешті-решт, в цих умовах?
Ринкові методи можливі там, де є добре налагоджена економіка. В нас ситуація тотальної монополії на енергетичному ринку. І ще нікому в світі не було можливо подолати тотальну монополію ринковими методами. Коли 90% ринків контролюються картельною змовою, ніякими ринковими методами ви нічого не зробите. І тут треба діяти методами антимонопольними, жорстким антимонопольним законодавством і політикою. Що зробила Тимошенко? До речі, в цій ситуації єдино, хто діяв правильно, то були дії Тимошенко.
А ж президент має зовсім радикально іншу позицію.
Президент, на мій погляд, помиляється в цій ситуації. Звичайно, що російські нафтотрейдери тепер дуже задоволені, коли перед ними знову стали навколішки, вони дуже задоволені. А тепер вони зрозуміли, що вони мають справу з такою ж владою, як за часів Кучми. І що їх треба тиснути і душити. І вони будуть тиснути і душити.
Це був політолог Ігор Лосєв. Отже, чи справді існує непорозуміння в уряді з приводу нафтових питань? Проблема нафти не сходить з центру уваги вже протягом останніх кількох тижнів. І різні урядовці по-різному бачать і тлумачать одні і ті самі проблеми, як і її причини. Перший віце-прем'єр Анатолій Кінах – не остання особа у цих питаннях. Я звернулася до одного з його радників, до Олександра Светелика, радника першого віце-прем'єра з питань паливно-енергетичного комплексу, і запитала його, звідки ноги ростуть.
Це, ну, я б сказав так, що в уряді йде такий процес пошуку шляхів вирішення оцієї проблеми. Проблема це, кожен рік вона повторюється. Це цінові скачки на нафту, тому і на бензин, на світле паливо. Воно завжди от в цей період виникає. І завжди уряд шукав шляхи вирішення оцієї проблеми. Цього разу новий уряд, нові фахівці, я би сказав, які вирішують цю проблему. Тому багато думок, різних думок, різний підхід, я б сказав, до вирішення цієї проблеми. Ну, спроба регулювання, ви вже знаєте, вона не зовсім удала була. Це визначено в указі президента. Тому що, працює економічний я б не сказав, даже механізм, це економіка працює. Економіка є економіка. Є ціна на нафту, є ціна на передачу цієї нафти трубопроводами, є акциз, є пошлини. Все це складається в ціну, ну, того ж бензину, за який ми зараз кажемо, якщо у нас точка 95-й бензин. Та ціна, яка зараз складається, у нас на ринку 3 гривні 20 копійок, от вона сьогодні вона дійсно така.
Така. Так що ви не погоджуєтеся, що тут є якась змова нафтотрейдерів чи нафтопостачальників?
Ну, розумієте, якщо ми кажемо за якусь зговір якийсь серед нафтотрейдерів, він буде зговір, тому що якщо їм не вигідно працювати на цьому ринку, вони не будуть працювати. Якщо це казати, що це зговір, ну, мабуть, це зговір.
Чи пан Кінах і пані Тимошенко бачать шлях розв'язання цієї проблеми такими самими очима, чи в них інші підходи?
Ну, справа в тому, що і пан Кінах, і пані Тимошенко, вони працюють разом, і тут головне – взаємопорозуміння.
А є це взаємопорозуміння, на вашу думку?
Взаємопорозуміння, воно складається на шляху вирішення проблеми. Якщо ми до цієї проблеми сьогодні дійшли до того, що у нас 3 гривні 20 копійок, я знову кажу за 95-й бензин, і той погодили, що воно от так і є, один каже, це економічний механізм, другий каже, що це наслідок регулювання. От якщо воно так є, воно вже є порозуміння. Кожен може казати, що це вирішення то чи то. От, на мій погляд, тут працює економіка. Я ще раз скажу, що економічне, воно так сьогодні,
як повинно бути.
Як повинно бути. І от сьогодні я вже чув, що у нас Міністерство економіки скасувало свій наказ про регулювання цін. Ну, ціна ж не змінюється. Вона от така, яка вона сьогодні є. Якщо держава хоче регулювати оцю ціну, давайте зробимо якийсь стратегічний запас, щоб у нас було державне, ну, інтервенція, мабуть, на ринку нафтопродуктів, щоб держава мала можливість, ну, приймати участь в формуванні оцієї ціни. Оце буде дійсно так. Але змінювати от так, як зараз у нас прийнят закон новий. Вона також вплинула на ціну нафти, на ціну бензину.
Пан Кінах нещодавно був у Росії, де він просив вибачення. За що він просив вибачення? Поясніть.
Наскільки я чув, там до нього було питання стосовно зговору нафтотрейдерів. І це вибачення було за обвинувачування нафтотрейдера в зговорі. Це його думка, він її висловив, воно так є.
Це був Олександр Светелик, радник першого віце-прем'єра з питань паливно-енергетичного комплексу. Шановні гості, пробачте за таку довгу прелюдію до нашої передачі, але хотілося почути різні погляди на ці події, які відбуваються навколо нафти і нафтопродуктів. Я хочу почати з такого загального запитання. Пане Гудима, ось пан Светелик, радник пана Кінаха, стверджує, що проблема нафти і нафтопостачання – це проблема, до якої Україна повертається кожного року. Чи це справді так? Чи цьогорічна нафтова криза викликана іншими причинами? І чи, може, до неї долучилися деякі не зовсім доброзичливі чинники?
Можна я розпочну з трьох прізвищ. Це Чубайса, Кінаха і Гриценка, міністра оборони. І дуже коротко скажу свою думку, що пан Чубайс, з яким я стояв поруч помаранчевим шариком на Майдані, він був тоді другом України, але я, стоячи поруч з ним, знав, демократія пана Німцова закінчиться тоді, коли почнуться національні інтереси Росії. Мені соромно, що президент України дозволяє своєму раднику Німцову втручатися грубо в внутрішні справи України. Друге, пан Кінах. Його вибачення. Я знаю соціологію останнього тижня, що 67% українців вважають, що це була нафтова змова, картельна змова російських олігархів, яку підтримувало і підтримує найвище керівництво Росії. Тобто, то, що там в Кінах вибачався, ну, це його проблеми, але він би мав вибачитися в цих 67% українців, які мають іншу точку зору. Але ваші питання є абсолютно справедливі.